Sveriges Radio Finska.
Pikapäätös ja vähän niin kuin seikkailumieli, kun lähti.
Vain hetkeksi piti jäädä. Seitsemänosainen sarja suomalaisista, jotka ovat muuttaneet Ruotsiin. Oliko syy silkka sattuma vai päämäärä?
Sai hedelmiä ja kaikkea muuta hyvää, mitä Suomessa ei ole.
Tänään kuulet muistikuvia 1950-luvulta, Vetlandan kutomosta, unelmien vespasta ja ahtaista asunnoista.
Me asuttiin alakerrassa huone ja keittiö. Meitä oli 5 henkeä.
1950-luvun alkaessa Suomea jälleen rakennettiin yhä toisen maailmansodan jäljiltä. Sotakorvauksia maksettiin, pula-aika kouri arkea, kahvia ja sokeria säännösteltiin, oli työttömyyttä, kaupungeissa asuntopulaa. Suomi oli maatalousvaltainen, mutta kaikille perheenjäsenille ei riittänyt töitä omalla tilalla ja kaupunkeihin alkoi olla tunkua. Arjen ankaruutta yritettiin toki keventää ja sotavuosien näyttämälle kansalle tarjottiin hilpeää viidettä. Valkokankalla näytettiin kaunista Veeraa, Rovaniemen markkinoita ja kipparikvartetti Olavi Virran imussa oli lähtöruudussa kohti suosiotaan. Ja pian myös Helsingin stadion suorastaan kihelmöisi suuresta juhlasta. Helsingin olympialaisten avajaiset olivat miltein käden ulottuvilla.
Olympiakisoissa on osallistuminen voittoa tärkeämpi. Elämässäkään ei ole suurinta voittaminen, vaan rehti kilpailu.
Ja sitä poreilevaa, tummanruskeaa juomaa, Coca-Colaa, tuotaisiin 720 000 pulloa urheilujuhlan kunniaksi. Ja Armi Kuusela kruunattaisiin pian maailman kauneimmaksi naiseksi, Miss Universumiksi. Porilainen kelloseppä Arvo Lattunen oli päätöksensä tehnyt. Hän ei jäisi odottamaan suuria juhlia, vaan muuttaisi Ruotsiin. Vaikka sota oli ohi, pelko itänaapurista puristi rintaa. Vuosi oli 1951. Samoihin aikoihin Suomesta Ruotsiin muutti liki 20 000.
No se oli hyvin ikävää asua Suomessa just silloin, kun Valpo painosti kovasti Suomea. Ja minä olin pelkäsin vähän, että jos siitä tulee Venäjän alainen maa. Ja se oli niin kuin pieni pelko oli siinä olemassa. Ja
Valpo, eli Suomen valtiollinen poliisi, oli Suomen turvallisuuspoliisiorganisaatio. Se oli vuodesta 1945 vuoteen 1948 suurilta osin kommunistien hallussa. Oli Arvolla toinenkin syy lähteä Ruotsiin.
Sitten minulla oli yksi tyttöystävä, joka muutti vuotta aikaisemmin Tukholmaan. Hän sanoi, että siellä on paljon kellosepäisellä työtä, että jos sä haluat, niin hän hankki mulle paikan. Ja sillä reissulla minä olen.
Muutaman vuoden päästä Arvo Lattusen jälkeen Ruotsiin muuttaisi myös Aira Lepistö.
Töitä oli, mutta ei asuntoa missään. Mä olin Turussa, enkä sanonut asuntoa mistä. Mä olin kutomassa töissä. Ja täältä luvattiin asunto ja työ, niin sen takia lähdin.
Aira Lepistö oli töissä turkulaisessa kutomossa. Hän hoiti 4 konetta ja tahti oli kova. Töitä tehtiin lauantaisinkin, mutta lomaa sentään oli lakisääteisesti viikosta 3 viikkoon. Tehdastyö ei sinänsä rasittanut, se vaan harmitti, kun omaa asuntoa ei löytynyt mistään. Vaan mikäpä nuorta naista estäisi lähtemästä aivan muualle. Rohkeasti vaan kohti tuntematonta.
Mä olin tullut lomalta ja mun työkaveri tuli, kun mulla oli aamutuuri, niin hän tuli töihin iltapäiväksi. Ja sanoi, että kuule Aira, lähdetäänkö Ruotsiin? Mä sanoin, että ei musta kiinni, lähdetään vaan, mutta en mä lähde ilman töitä ja asuntoa. Joo, ja hän kertoi sitten, että joo, Turun Sanomissa on ilmoitus, missä hänetään kutomia Vetlanda-nimisen kaupunkiin. Ja Turun ja Porin vanulle pitää mennä insinööri Virenin haastateltavaksi. Mä sanoin, että ilmoita sitten meidät. Et mennään sitten sinne haastatteluun. Hän ilmoitti meidät, mutta tämä tyttö, joka oli lähdössä, niin ei, hän peru, ei hän lähtenytkään. Mutta hän hommasi mulle toisen kaverin sitten, joka lähti mulle. Eikä äiti tiennyt mitään, että mä oon tulossa Ruotsiin. Sieltä tuli vähän hukkumakirja.
Mitä siinä luki?
Että näkeekö sua enää koskaan ja mitä varten sitä piti sinne saakka. Hän tykkäsi, että mä oon mennyt maailman ääriin.
Mitä tiesit Vetlandasta?
En yhtään mitään. Det är flickorna som Valmo, Blom och Lilja och Pion. Ja, det är flickorna i Småland, Susilu och Susilu.
Ja niin lähti turkulaistyttö 21-vuotiaana kohti suuria seikkailuja keskellä 50-lukua.
Me tultiin laivalla aamulla Tukholman Turusta ja me otettiin, mä muistan vielä tänä päivänäkin, että juna lähti kello 1 sinne Vetlandaan Tukholman asemalta. Enkä tänä päivänäkään tiedä, miten me käveltiin asemalle, mä tiedän tänä päivänäkään, mitä tietä katua on kävelty, mutta asema löydettiin. Ja Nässös piti vaihtaa junaa. Ja me käytiin siellä ostamassa, oli Epan tavaratalo silloin jo. Käytiin ostamassa vähän jokainen mitä, että jos kun ei me yhtä tiedetty, mikä meitä odottaa, niin minä ostin kattilan yhden, joka on mulla tänä päivänäkin. Sitten lautasen ja haarukan ja veitsen ja lusikan ja kahvikupin. Että saadaan ainakin vähän ruokaa kuppilan perille. Sitten kun me lähdettiin sieltä Nässöys, kun vaihdettiin junaa, niin Vetlandaan, niin kyllä ajattelin, että mihin ihmeen korpeen me nyt tullaan, kun oli ihan pimeä syyskuinen päivä ja siellä oli pimeä jo, ja vaan mettää. Sitten kun me tullaan Vetlandan asemalle, niin meitä oli kyllä tämä konttoristi ja insinööri itse meitä vastassa sitten. Meistä pidettiin hyvää huolta ja sitten kun me tultiin asuntoon, niin meillä oli kaikki siellä, että meillä oli 6 hengen ruokakalustot ja teräksestä kahvipunut ja kattilat ja kaikki oli siellä. Että meillä oli täydellinen astiasto siellä, koska tämä oli tämä rouva Igleri, joka oli, meistä piti huolta, niin kysynyt mitä hän ostaa, niin osta parasta mitä löytyi, oli insinööri sanonut. Että meillä oli hyvä vastaanotto.
Minä sain heti työpaikat.
Porilainen Arvo Lattunen asettui Tukholmaan. Työpaikka löytyi helposti, eikä ihme, Arvon kaltaisista ammattimiehistä oli kysyntää.
Se oli oikeastaan tuttava kauppa. Tämä tyttöystävä, joka oli minulla silloin, hänellä oli yksi toinen suomalainen kelloseppä, joka tunsi tämän liikkeen omistajan. Ja hän soitti sinne ja kysyi, että jos se olisi paikkaa tälle suomalaiselle kellosepälle, joka on justiin valmistunut kisälliksi. Minä olin tehnyt työnäytteet ja siellä minä sain paikan.
50-luvun alun Ruotsi oli totta kai vauraampi kuin toisen maailmansodan runtelemat maat. Teollisuus oli jo vauhdissa, kun muuta Eurooppaa vielä jälleen rakennettiin. Väärin olisi kuitenkin sanoa, että elämä oli makeampaa Ruotsissa. Sokeri oli täälläkin kortilla vuonna 1951, kun Arvo Lattunen muutti Tukholmaan. Eikä Ruotsin pääkaupunki oikeastaan tehnyt kovin suurta vaikutusta porilaismieheen.
Kaupunki oli pikkukaupunki tavallaan, tai siis tietysti suurempi kuin mitä Pori oli. Mutta ei ollut mikään suurkaupunki. Sen takia, että tultiin vanhaan kaupunkiin ensin ja sitten raitiovaunut kulki ympäri kaupunkia.
Ruotsi oli urbanisoitumassa ja tämä tuntui kaupungeissa. Asuntopula väijyi kaikkialla.
Se oli hyvin hankala. Minulla oli yksi suomalainen, tai siis oikein virolainen työkaveri, joka oli samassa liikkeessä työssä siellä Porissa. Hän muutti vuotta aikaisemmin Tukholmaan. Hänen luonaan mä sain asua 2 viikkoa. Ja sitten alivuokralaisena jatkuvasti. Se oli Östermalmilla, missä minulla oli työpaikka ihan lähellä. Ja siellä se oli iso huoneisto, jossa oli vanha pariskunta. Ja minä sain sen kaikkein pienimmän huoneen sitten. Se oli niin kuin palvelijahuone. hyvin pikkuinen tila ja sitten huono sänky. Siellä minä asuin sitten ne ensimmäiset vuodet.
Muistan puiston kauneen himman, ihanimman monrepon. Usein haaveissani kuljen satumaani lehmustohon.
Annikki Tähti lauloi vuonna 1956 Muistatko Monrepoon listahitiksi. Samana vuonna J.K. Paasikiven seuraajaksi valittiin presidentti, jonka virkakausi venyisi pisimmäksi kuin kenenkään tähänasisista presidenteistä, aina 80-luvun alkuun asti.
Kekkonen, 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 Kekkonen.
Virvi Korhonen ei pohdiskellut, mitä uusi presidentti Urho Kaleva Kekkonen ensitöikseen aikoisi tehdä. 7-vuotiaalla tytöllä oli tärkeämpää mietittävää. Piti päättää, mikä nukeista pääsisi mukaan uuteen kotiin Ruotsiin. Pian hän saapuisi äitinsä ja sisarustensa kanssa Tukholmaan ja isä olisi vastassa.
Me lähdettiin Turusta niin laivalla ja isä piti olla meitä Tukholmassa tuolla Skeppsbrolla vastalla, mutta häntä ei näkynyt siellä. Se oli nukahtanut ja unohtanut, että perhe on tulossa Ruotsiin. Onneksi äiti tiesi sitten, missä isä asuu, että me otettiin sitten taksi sinne isän luokseen.
Ruotsi oli 50-luvun puolessa välissä hyvässä iskussa. Ensimmäiset hulvattomimmat lähtivät chartermatkalle etelän lämpöön Majorkalle. Alkoholin kulutusta säätelevästä vastakirjasta luovuttiin, rokki soi kaikkialla ja siitä ruotsalaisesta synnistäkin jo hiiskuttiin maailmalla. Vuonna 1956, samana vuonna kuin Virpi Korhonen muutti Ruotsiin, Ericsson toi markkinoille uuden puhelimen. Yhdestä kappaleesta tehdyn Cobra-puhelimen, jonka pohjassa oli numerolevy. Makujen Amerikka valtasi Helsingborgin. Siellä avattiin maan ensimmäinen hampurilaisravintola Burger Grill. Tukholmassa taas, miltei Skeppsbron laivasatamaa vastapäätä, meren pohjasta löytyi uponneen Vaasalaivan hylky. Transistoriradioissa soi Elvis Presleyn Heartbreak Hotel ja ruotsalaiset artistit Anita Lindblom, Siv Malmkvist ja Povel Ramel nauttivat suosiosta. Miltä sitten Ruotsi näytti kansankodin uuden asukkaan 7-vuotiaan Virpin mielestä?
No ei se musta niin kuin näyttänyt sen kummallisemmaltakaan kuin Suomi, että ainoa mistä mä olin kiukkunen oli, että kun äiti oli antanut mun kaikki leikkikalut pois toiselle, kun ei saanut ottaa paljon mukaan, mä saan vaan nukennuttaa mukaan ja semmoa sitten, sitä se sai kyllä kuulla.
Tukholmasta Korhoset muuttivat Nynäshamniin.
Äiti osasi niin kuin ruotsia parhaiten meidän perheessä, että kun me muutettiin sinne Nynäshaminaan, niin ne tuli, lapset siinä pihalla tuli niin kuin uteliaisuutta tietenkin katsoa, että kuka tänne nyt on muuttanut ja pyysin mua niin ulos leikkiin. Äiti sanoi, että ei se osaa ruotsia. Ja sanoi, että ei se mitään, että on meillä kädet ja se toimi ihan hyvin. Siis ei niin kuin mitään niin kuin siitä, että sä oot suomalainen ja ei koskaan tämmöistä. Että, no sitten koulu, kun aloitin ekan luokkaa, niin hei, oli se ainoa sana, mitä mä osasin. Mutta jouluksi sitten pulputin ihan täyttä ruotsia.
Entäs se teidän kotine siellä Nynäshamnissa, minkälainen se oli?
Me saatiin niin sellaisesta vanhasta puutalosta. Se oli vähän niin kuin Lyytande Tunnetti Piissa, se vähän kallista. Se talo, se oli ruskea puutalo muistini mukaan ja toisessa päässä oli elokuvateatteri. Me asuttiin alakerrassa huone ja keittiö. Meitä oli 5 henkeä. Lapset nukkui keittiössä ja vanha pari olohuoneessa. Ja ulkovessa oli, suihkua ei ollut, eikä kylpyhuonetta ollenkaan. Ja me oltiin talkkareita, että hoidettiin sitten, mitä sen ajan talkkareille kuuluu. Sitten vähän myöhemmin me saatiin isompi kämppä, saatiin 2 huonetta ja keittiö yläkerrasta. Ja
Fader, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. med min lilla yxa, högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel.
Se oli yllätyset, että sai hedelmiä ja kaikkea muuta hyvää, mitä Suomessa ei ole. Täällä oli niin parempi olla. Kaikki oli niin kuin käden ulottuvilla. Suomessa oli köyhä vielä silloin.
Arvo Lattunen sai otteen paremmasta elämästä. Hän teki kovasti töitä ja vapaa-ajalla juoksi pikamatkoja Östermalmin urheiluseurassa ja kävi ahkerasti tanssimassa. Arvolla oli myös suuri unelma, jonka hän halusi toteuttaa. Niinpä hän olikin ensimmäisten joukossa, kun pienet italialaiset kulkuneuvot ilmestyivät Tukholman katukuvaan.
Minulla oli suuri haave, että mä haluan moottoripyörän. Se oli ihan lapsesta asti. Ja minä tein paljon työtä, että sain rahaa. Ja se onnistui. Minä ostin ensin semmoisen italialaisen Vespan. Ja siitä sitten menin suurempaan moottoripyörään ja sen jälkeen auto.
Missä sä sillä Vespalla sitten ajelit?
Mä ajattelin tietysti pikkureissuja täällä kaupungissa, mutta kun olympialaiset alkoi Suomessa 52, niin mä Vespalla menin sinne olympialaisiinkin.
Ja skriv till mamma och sen till pappa och nu jag skriver till dig.
Vetlandassa Aira Lepistö oli saanut erinomaisen vastaanoton juna-asemalla, kun tehtaan insinööri ja konttoristi olivat vastassa ja odottamassa oli myös kalustettu kahden huoneen asunto, jonka hän jakoi ystävättärensä kanssa.
Se maksoi 10 kruunua viikko. Se oli ihan täysin moderni. Kylpyhuone oli vain kellarissa, muuten se oli ihan täysin moderni.
Työt kutomassa alkoivat ripeästi.
Joo, siellä oli sitten meillä pomoja. Hän oli skoonelainen, joka puhui perunasuussa. Ja hän piti pitkän luettelon mulle, enkä mä tänä päivänäkään tiedä, mitä hän mulle kertoi. Mutta kyllä mä opin kutomaan kuitenkin, koska mä olin kutonut ennenkin, niin se kävi hyvin.
Minkälaisia työpäiviä teillä oli?
Meillä oli vuorotyö ja aloitettiin aamulla 6:00. Ja aamuvuoroja lopetettiin 2:30. Iltavuoro oli 2:30–11:00. Ja silloin tehtiin vielä lauantaina töitä.
Mitä siellä sitten kudottiin?
Peitehuopia, vilttiä.
Miltä se työ tuntui? Oliko se raskasta? Tai?
Ei, se oli kevyempää, mitä se oli Turussa. Turussa oli 4 konetta hoidettavana, tuolla oli vain 2 konetta. Tai kerkisi istumaankin välillä. Turussa ei saanut istua, siellä tuli pomo hyvin äkkiä sanomaan, että eikö sulla ollut töitä.
Vapaa-ajallaan hän tutustui ystävättäriensä kanssa uuteen ympäristöönsä.
Me käytiin ulkona kävelemässä ja käytiin, tämä ei ollut ihan kaupungissa, niin me käytiin kaupungissa kerran viikossa ostoksilla, että jos löytätte suomalaista leipää, mutta ei löytynyt.
Minkä takia te halusitte suomalaista leipää?
Ruotsalainen oli liian makeata. Me löydettiin sitten eestiläinen leipomo. Ja siellä oli hyvin samanlaista leipää kuin Suomessa.
Suomalaisten on ollut helppo muuttaa Ruotsiin kautta aikojen. Yhteiskunnat ovat samanlaisia, yhteistä historiaa on monelta vuosisadalta, kuuluivathan maat yhteen liki 700 vuotta. Maiden välistä liikkumista helpotettiin entisestään heti toisen maailmansodan jälkeen. Viisumipakosta luovuttiin jo vuonna 1949 ja yhteispohjoismainen työmarkkinasopimus tuli voimaan vuonna 1954. Sen jälkeen Ruotsiin pääsi ilman passia. Ruotsissa töitä oli yllin kyllin, maan talousihme pongahti käyntiin jo 50-luvulla. Työvoimasta oli pulaa, kun taas saman aikaan Suomessa työttömyys oli suuri ongelma. Asiat järjestyivät ja ne järjestyivät vielä paremmin, kun vaan oppi ruotsin kielen.
Tietysti kielitaidottomana se oli vähän vaikea kaupassa. Esimerkiksi käynnissä sormella sai osoittaa kaikki, mitä halusi ja joskus mennä hyllyn taaksekin hakemaan itseään.
Miten se kielen oppiminen sitten lähti käyntiin?
No kyllä se pikkuhiljaa. Meillä oli tämmöinen eestiläinen rouva konttorista, hän oli meidän tulkki. Hän puhui eestin kieltä ja me puhuttiin suomea. En ole käynyt kertaakaan ruotsin kielen kurssilla, mä oon korvakuulolla oppinut kaikki. Mulla oli kaksi pientä sanakirjaa, joista mä luin sanoja ja kuuntelin, kun toiset puhuivat.
Arvo Lattunen oli samassa asemassa kuin Aira Lepistö muuttaessaan Tukholmaan. Hänkään ei osannut ruotsia, mutta kielitaito tarttui nopeasti.
En osannut, mutta se oli aika helppoa loppujen lopuksi alkaa ruotsin kieli sen takia, että minulla oli aika hyvä musiikkikorva. Se tarttu. Muutaman kuukauden päästä minä puhuin ruotsia. Ja siellä minä puhuin sitä murretta, mikä tämä kelloseppä, liikkeen omistaja. Hän oli Taalaimmalta kotoisin. Ja sitä murretta minä opin ensimmäiseksi. Ja siitä se alkoi.
Kotona puhuttiin aina suomea. Aina, sato tai paisto, niin se oli suomen kieli. Äiti oli aina kotona, kun me koulusta tultiin, että hän huolti lapset ja ruoanlaitot ja pyykinpesut. Ja isä oli se, mikä toi rahaa taloon. Sellaisia tyypillisiä vanhanaikaisia niin perinteitä, että emäntä seisoo hellan vieressä.
Nämä olivat kuviot Virpi Korhosen perheessä 50-luvulla. Suomen kieli oli päätetty pitää kotikielenä, perheen pää toi rahat kotiin, tai oikeastaan rahat tuotiin Korhosten kotiin.
No isällä oli niin hyvä työpaikka, se tienasi siihen aikaan niin hyvin, ja se oli niin mielenkiintoista, kun se sai palkkaa, niin hänen työnantaja tuli kotiin niiden tonniseteleiden kanssa, ja niin laskettiin sitten ne, että se oli niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, aika kiva ja mielenkiintoinen kohokohta mun elämässä, että kun tonniseteleitä, niin se oli aika iso raha silloin. Joka viikko niitä tuli. Silloin maksettiin palkat silleen. Ja
Arja Lepistöä hämmensivät taas ruotsalaiset miehet.
Yksi asia, mikä jäi niin kuin mieleen, Suomessa ei ollut totuttu, että mies tekee ulkotöitä ja menee navettaan. Täällä teki kaikki ulkotyöt miehet, puutarhatyöt.
Tulevan aviomiehensä Aira löysi Vetlandassa.
Tämä minun asuntokaveri otti kirjeenvaihtokaverin. Ja hänellä oli poikakaveri sitten. He asuivat Kopperpelissä, Närkessä. Ja he tuli sitten sinne kylään yhtenä kauniina päivänä. Näin siinä kävi sitten.
Kertaheitolla rakastuitte.
No en tiedä kertaheitolla, mutta se jatkui siitä sitten vaan.
Sinun silmiesi tähden laulan ruusut tukkimaan. Sinun silmiesi tähden.
Nuori pari vihittiin ja Aira jätti Vetlandan. Hän muutti miehensä asuinpaikkakunnalle Ludvikaan. Mies oli siellä kaivoksella töissä. Ja kun 50-luku oli päättymäisillään, Airan elämä sai jälleen uuden käänteen.
Vanhin tyttö sitten 59, mä jäin sitten kotiin. Et kaikki nämä, jotka oli kaivoksissa töissä, niin rouvat oli kotona. Ei siellä ollut oikein naisille töitä sitten.
Olet kuullut Vain hetkeksi piti jäädä -sarjan ensimmäisen osan. 1950-luvulla isälle tuotiin lauantaisin palkka kotiin. Seuraavassa jaksossa siirrytään 1960-luvulle ja ruotsalaistehtaiden liukuhihnoille.
No siihen aikaan pääsi töihin joka paikkaan periaatteessa.
Vaikka ei osannut yhtään sanaa ruotsia, mutta täällä oli niin paljon suomalaiset, ei sitä tarvinnutkaan.
Sarjan kaikki osat löytyvät Sveriges Radio Play-appista. Kirjoita hakusanakenttään Vain hetkeksi piti jäädä. Minä olen Virpi Inkeri, sarjan toimittaja ja tuottaja.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.